Leo naanza somo jipya. Inaitwa ustawi. Haya ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote. Na hii ni sehemu ya moja ya mfululizo wa sehemu 10. Habari, jina langu ni Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Ninataka kutoa dokezo muhimu hapa mwanzoni kabisa mwa somo hili. Somo hili ni nyeti sana kwa watu wengi katika mwili wa Kristo, ambapo watu wanaamini kuwa ni duni kuwa maskini na si nzuri. Ni muhimu kuwa na mafanikio. Tunapofundishwa neno la Mungu na kulielewa sawasawa, Mungu anataka watu watoke kwenye deni. Kwa sababu madeni huathiri mambo mengi katika maisha ya mtu, kuanzia matatizo ya familia, matatizo ya ndoa hadi matatizo ya biashara. Ni muhimu kwamba watu wawe na fedha za kufanya mambo ya Mungu, kazi ya Mungu, nguvu ya kufanya, na pia wawe na fedha za kulipa madeni, ya kulipa bili za matibabu, bili za umeme, na kila kitu ambacho ni cha kawaida duniani leo. Kwa hivyo tafadhali fungua mioyo yako, ninapokufundisha mambo haya, ninaposhiriki nawe, fungua moyo wako na akili yako kwa ufahamu mpya. Ninaamini kwamba Mungu anataka watu katika nyanja zote za maisha yao, roho, nafsi, mwili, kifedha, kijamii, ndoa na huduma. Ndipo neno la Mungu katika Biblia, katika Yohana 3 sura ya kwanza, mstari wa pili, linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kusaidiwa kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. Biblia inasema Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote kadri nafsi zetu zinavyofanikiwa. Nafsi zao, akili zao, nia na hisia zao, jinsi akili zetu zitakavyo na hisia zetu zinafanywa upya kwa neno la Mungu, na ndipo tutajiruhusu kuanza kufanikiwa. Lakini iko wazi kabisa katika Biblia kwamba Mungu anataka tuwe na mafanikio katika mambo yote. Si mambo fulani tu, bali mambo yote, na anazungumza kuhusu mambo, si mambo ya kiroho tu. Na pia inasema kuwa na afya njema, na maandiko mengine katika Biblia yanasema kwamba Mungu hufurahia sana watumishi wa mafanikio. Biblia pia inasema kwamba akopaye ni mtumwa wake anayemkopesha. Mungu hataki tuwe na mikopo binafsi. Mungu anataka tuwe huru na madeni ili tuweze kuwabariki wengine. Sasa, ngoja niende kwa maelezo haya muhimu. Uratibu unaanza tangu mwanzo hata hadi sasa. Imekuwa ni mapenzi ya Mungu siku zote kwa uumbaji wake wanadamu kufanikiwa katika kila eneo la maisha yao, pamoja na uponyaji katika maandiko yote. Utapata baraka za kifedha katika Agano la Kale, pamoja na Agano Jipya. Kwa maana Mungu hana upendeleo. Alichokifanya kwa mtu mmoja atafanya pia kwa mtu mwingine, muamini, pamoja na kanisa. Kwa ajili ya mwili wa Kristo, lazima kujifunza kuamini na kukubali kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu, kufanya kazi katika sheria za mafanikio na kupokea kwa njia. Imani, ahadi za Mungu, kuweka nadhiri ya ubora ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Maandiko na kile Yesu alikufa msalabani na kumpa shetani haki kamili za kisheria kupitia laana ya kuja katika maisha ya mtu au mwamini. Ufanisi, Biblia inapokuja chini ya baraka, ambapo umaskini huja chini ya laana. Yesu ni Bwana wa baraka na shetani anatawala laana. Dini na mapokeo kupitia kuitwa mafundisho vilifundisha kwamba ni unyenyekevu na utauwa na takatifu kuwa maskini. Na hivyo ndivyo Mungu anataka, na kwamba anapinga watu kuwa na pesa. Lakini hii si kweli. Ni udanganyifu na ripoti ya moja kwa moja ya shetani. Mungu anapinga upendo wa kupenda pesa na kile ambacho hii inaweza kufanya kwa mtu. Umaskini huwaweka watu familia na miji na nchi, watawala wa mataifa na hata hakimu katika utumwa na chini ya udhibiti wa kiroho shetani. Kumtembeza sawasawa katika sheria za mafanikio ni unyenyekevu wa kweli. Kwa maneno mengine, kufanya kile anachosema Mungu ni kupigana kwa kweli, na kutembea ndani na kufanya kazi katika sheria za umaskini kwa hakika ni kiburi na kinyume na neno la Mungu. Tunapotembea katika sheria za umaskini, shetani ana haki ya kuingia na kumshikilia mtu huyo utumwa. Nahodha, Mungu hataki hili. Chaguzi zifuatazo baada ya kila mtu au kanisa ama kukubali au kukataa utoaji wa Mungu kwa ajili ya ustawi. Hawatalazimisha kwa mtu yeyote, lakini tena nasema ustawi, haya ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu na hasa mwamini katika kanisa. Kwenye mada moja, mapenzi ya Mungu ni ustawi. Tunaona katika Yohana sura ya 17 mstari wa 17 inasema, ukiwa umetakaswa na kweli yako, neno lako ni kweli. Kwa maneno mengine, uliutakasa mwili wa Kristo pamoja na mwamini kwa ukweli, neno lako ni kweli. Yohana sura ya 10 mstari wa 10 inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Na nimekuja ili wapate kusema uongo, na wanaweza kuwa wameishi kwa wingi au kwa kufurika. Ni wazi kuimba peke yako. Tumepewa na Yesu na neno la Mungu. Mwizi huja kuiba na kuharibu. Naye Yesu akasema, nimekuja kuwapa uzima na uzima tele. Tuko kwenye kufurika. Kama nilivyosema hapo awali, sura ya kwanza ya Yohana, aya ya pili, mpendwa, ninaomba kuungana katika mambo yote na kuambiwa kama vile roho yako inavyofanikiwa kutoka kwa maandiko, ambayo ni neno la Mungu, tumekusudiwa kufanikiwa kama roho zetu zinavyofanikiwa. Akili zetu zinapofanywa upya kwa njia mpya ya kufikiri, basi maisha yetu yote yatafanikiwa, kwa sababu nafsi ndiyo jambo la kuamua kati ya ulimwengu wa asili na ulimwengu wa kiroho, ambapo nafsi zetu pande zote zinatuweka katika nafasi ya kupokea kile nafsi au akili imeamua. Mungu anasema fanya upya mfuatiliaji wako wa neno la Mungu, na je, una mawazo au fikra tofauti ambayo inapokea ahadi za Mungu kwa imani, kupokea mafanikio kwa imani, na kupokea kipengele cha kimungu, nguvu ya kimungu kutoka kwa upendo wa kiungu, na wana mengi sana pasta, kabla hatujafanikiwa katika eneo lolote la maisha yetu. Biblia inasema baraka za nyumba yetu. Sisi ni wema na pia kuwa baraka kwa watu wengine. Kama nilivyosema hapo awali, sura ya kwanza ya Yohana, aya ya pili, mpendwa, ninaomba kuungana katika mambo yote na kuambiwa kama vile roho yako inavyofanikiwa kutoka kwa maandiko, ambayo ni neno la Mungu, tumekusudiwa kufanikiwa kama roho zetu zinavyofanikiwa. Akili zetu zinapofanywa upya kwa njia mpya ya kufikia matokeo katika maisha yetu yote yata, kwa sababu nafsi la kuamua kati ya ulimwengu wa asili na ulimwengu wa kiroho, ambapo nafsi zetu pande zote zinatuweka katika nafasi ya kupokea kile nafsi au akili imeamua. Mungu anasema fanya upya mfuatiliaji wako wa neno la Mungu, na je, una mawazo au fikra tofauti ambayo inapokea ahadi za Mungu kwa imani, kupokea imani kwa imani, na kupokea kipengele cha kimungu, nguvu ya kimungu kutoka kwa upendo wa kiungu, na wana mengi sana. Pasta, kabla hatujafanikiwa katika eneo lolote la maisha yetu. Biblia inasema baraka za nyumba yetu. Sisi ni wema na pia kuwa baraka kwa watu wengine. Mada namba tatu. Fasili ya Prosper, fasili ya dunia ya mafanikio, kuwa na uwezo wa kifedha, kisiasa, mtandao na kijamii, upendeleo na nguvu, ilibuka miezi mitatu. Huo si ufafanuzi wa Mungu. Ufafanuzi wa Mungu, ambao ni ufanisi wa kweli, ni uwezo wa kutumia nguvu za Mungu ili kukidhi mahitaji ya wanadamu, bila kujali mahitaji hayo yanaweza kuwa nini. Ufafanuzi mwingine ni kuwa bora katika kitu kinachohitajika. Nitasema hivi tena, tunapofuata neno la Mungu na kufanikiwa au kusonga mbele, swala hilo la mawazo, Mungu anataka tuwe na pesa, lakini sio pesa ili tuwe na sisi. Hataki tuzipende pesa, anazotaka tuzione kama chombo cha kufanya kazi yake juu yetu na kutuepusha na madeni. Same ingependa kukuweka katika umaskini, kwa sababu kupitia umaskini, tunadhibiti eneo lolote la maisha ya mtu. Mungu anataka ufanikiwe, uihubiri injili duniani. Na pia Mungu anataka uwe na fedha ili usiwe na madeni. Linapokuja suala la mafanikio kwa kuhubiri injili. Mfano rahisi sana ni huu. Mvua hutoka mbinguni hadi duniani tatu hunaswa katika vitu na kisha kuja kutoka ardhini hadi nyumbani kwetu, lakini inagharimu pesa kusukuma ndani ya nyumba. Injili inatoka huru kutoka mbinguni, ingawa inagharimu bei ambayo Yesu anakuja huru kutoka mbinguni kwa kila mtu hapa duniani, lakini inahitaji kusukumwa kwenye chafu na hiyo inachukua pesa kama maji yanasukumwa katika kila nyumba. Hiyo inachukua pesa pia. Kwa hivyo utaona kwa urahisi kutoka kwa mfano rahisi wa msingi. Mungu anahitaji kimbunga mikononi mwa watu wa familia yake ili aitumie ipasavyo na sio kuihifadhi. Sehemu inayofuata ya somo ni sehemu ya pili, na tutashughulika na mada za wazo namba 4, ustawi ni kwa mtu mzima. Nambari ya 5 ya utajiri ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Na nambari 6, kuanguka kwa wanadamu katika dhambi. Asante kwa kuwa nami leo. Na Mungu awabariki.